Ferhenga herî mezin û berfirehkirî ferhenga Kurdî û Tirkiya ji aliyê zimanzan, zanafarqînî ve hatiye amadekirin, li Îstanbulê cara pêncan hat çapkirin. Çapa yekê vê ferhengê di sala 2014 de hatibû kirin. Li amadekariyên vê ferhengê bi biryara Enstitüya Kurdî ya Îstanbulê sala 1994 de tê dayîn. Kohebatên Farqînî jî beriya sala 1994 dest pê kiribû. Di vê çapanû de ferheng hem berfireh kiriye, hem ji ser rastkirina wê hatiye kirin. Ku di ferhengê de zêdetirî 124 hezar madeyên Kurdî hene, ku di çapên din de 166 hezar madde hebûn. Werin em vê ferhengê ji zimanzan Farqînî guhdar bikin, ka û giringiya ferhengan ji bu zimanan çawa dibîne.
Eger mer behsa zimanekî nivîskî bike, divê sê sütûnê bingehî li ber çavên girtin. Alfabe, gramer û ferheng. Ev her sê sütûn gava ku temam bibe, pêkhatina zimanê nivîskî çê dibe û zimanê nivîskî li ser bingeheka xurt bi pêş dikeve.
Ma Mustafarkinî di berdewamiya xaftina xwe de ji got ku ferheng ji bu zimanan xezîne û çapkaniya peyvan e.
Ferheng ji bo standardizasyonê jî bi roleke girîng radibe. Lê divê em tiştekî wiha bibêje herçendî ev ferhenga ku em nav jê behs dikin ferhenga Kurdî û Tirkî ve jî lê dîsa jî em dikarin bibêjin bi vê rolê radibe diwarê standardizasyonê de diwarê bibêjin berbelaviya zimanê nivîskî de û ji bo ku bikarhênerê zimên ji heman peyvî heman tiştî fam bikin hem bi awayê şeklî awayê nivîsînê ya wê ya rast li ber çav bigirin her wiha jî wateyên wê maneyên wê li pêş çav bigirin û bi wî şeklî wan kava ku ew ferheng têne bikaranîn û zimanê nivîskî de ew standardizasyon pêk tê pîvaneyeke hevpar pêk tê û bikarhênerên wî zimanî endamê koma wî zimanî ji heman peyvê heman tiştî fam dikin.
Her wiha zimanzan farqînê dibêje ku Zimanê Kurdî deryayek e û ew dibêje ku xebat, lêkolîn û berhevkirinên derbarê peyvan de her berdewam e û ji ber ku kapasîteya Kurdî pir berfirehtir e. Ew dibêje. Li aliyeke din ve jî Serokê Komala Lêkolînên Kurdî Mamoste Eyüp Subaşî jî destnîşan dike ku ev ferheng wê ji bo kesên ku ser Kurdî dixebitin bibe alîkar.
Kesê ku lêkolînê bikin, kesên ku kitêbeke romaneke yan jî kitêbeke kevin bixwînin, peyvên ku nezanin dikarin di vê da peyda bikin. Lê helbet em di wê ferqê dane ku gelek peyvên Kurdî hene ku hînan nehatine tomarkirin. Lê ev hewleke ciddi ye ji bo tomarkirin, arşivkirina Kurdî.
Menbotanî, Deng Amerîka, Îstanbul.